Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله. Sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, hadis ini pun masyhur, sudah terlalu sering kita dengar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan sesama kaum mukminin. Kebersamaan di antara mereka itu seperti apa? Beliau katakan melalui hadis ini, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman satu dengan lainnya itu sama dengan sebuah bangunan yang didirikan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, satu sama lain menguatkan, membutuhkan, tidak bisa lepas. Nah, ini orang-orang yang beriman, persis sebuah bangunan. Kalau kita saksikan sekarang masjid, tempat kita berkumpul pada malam hari ini, ada sepetak tanah, galian pondasi, pondasinya, tiang-tiang pancangnya, tembok, dinding, atap, rangka atapnya, pintu, jendela, aksesorisnya, semua perangkat dan perabot yang ada di sana. Nah, itu kan sebuah bangunan yang bernama masjid. Nah, kita di dalam hidup bersama kaum mukminin lainnya, kita hidup bersama-sama dengan kaum muslimin, seperti itulah gambarannya. Nah, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa yang lain sendiri. Itu sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Karena ada sekian banyak ibadah, ada sekian banyak ibadah yang tidak akan mungkin terlaksana tanpa keberadaan orang lain. Contoh kecil sekarang, ibadah senyum. Kalau misalkan tidak ada orang lain, kan gak mungkin kita senyum-senyum sendiri. Dalam kamar mandi, kan itu duduk di serambi belakang, di teras depan, sambil senyum sendiri. Itu contoh kecil aja. Dan senyum itu kan ibadah. Ibadah, berpahala. Berpahala. Apabila senyum itu kita berikan kepada saudara kita, senyum itu kita berikan kepada yang berhak. Kalau yang tidak berhak, gak boleh. Kan gitu, pasang muka, berseri-seri, senyum, sambil mengerlingkan mata. Tetapi bukan kepada yang berhak. Maksudnya cewek lain misalkan, ya jelas gak boleh kan gitu ya. Makanya saya katakan tadi kepada yang berhak. Nah, itu contoh kecil aja, bahwa ada sekian banyak ibadah yang tidak akan mungkin terlaksana tanpa keberadaan orang lain. Tanpa keberadaan orang lain. Walaupun dia orang miskin semiskin-miskinnya, asalkan dia muslim. Walaupun dia lemah selemah-lemahnya, asalkan dia muslim, tetap memiliki fungsi, manfaat, dan guna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada fungsi, manfaat, dan gunanya. Nah. Ada misalkan, tadi malam saya ngobrol dengan Pak Budi. Pak Budi ada gak ini? Tadi malam ngobrol sama Pak Budi tentang apa namanya, profesi beliau sebagai guru di sekolah luar biasa. Kan gitu. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu. Tadi malam, nah, Sampai akhirnya beliau cerita tentang anak-anak tunagrahita. Tunagrahita itu ada tiga tingkatan. Ada yang apa? Rawat didik, apa? Didik, latih dan rawat, kan gitu. Bisa dididik tapi tidak bisa dilatih, dilatih tapi tidak bisa dididik. Ada yang tidak bisa dididik, tidak bisa dilatih, yang ada cuma dirawat. Yang digambarkan oleh Pak Budi tadi malam seperti mayat hidup. Semua bergantung pada orang lain. Nah, makan harus disuapin, buang air besar. Pokoknya cuma di atas pembaringannya. Ini ada yang tunagrahita sampai tingkat seperti itu. Yang cuma sampai pada tingkatan rawat saja. Apa? Sama sekali tidak ada fungsinya menurut kita. Kan begitu ya? Menurut kita tidak ada fungsinya. Apa yang bisa diharapkan dari apa namanya? Anak tunagrahita seperti ini? Enggak bisa berbicara, enggak bisa apa-apa, persis seperti mayat hidup. Seperti mayat hidup. Nah, tapi jangan lupa, orang beriman itu satu dengan lain seperti sebuah bangunan. Asalkan dia muslim. Dari mana kita ketahui dia muslim? Sementara dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat aja enggak bisa. Dari mana? Dari orang tuanya. Ayahnya muslim, ibunya muslimah. Walaupun dia tidak bisa apa-apa, enggak bisa salat, enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap dihukumi muslim. Kenapa? Orang tuanya muslim. Bukan berarti enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Ustaz. Betul, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena cacat yang dia bawa sejak lahir. Tapi hukumilah secara zahir, dia berasal dari keluarga muslim. Yang kita yakin andai dia bisa berbicara, pasti mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia sekarang muslim, kan gitu. Kita yakin dia saudara kita muslim, tapi tidak bisa apa-apa. Bahkan dalam pandangan kita merepotkan orang lain, merepotkan orang lain. Tapi ingat kembali sabda Nabi alaihi salatu wasallam tadi, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu. Nah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, bisa kita bayangkan kalau misalkan ada sebuah bangunan sekokoh dan sekuat ini, misalkan sekokoh dan sekuat ini, ternyata di salah satu sudut atap ini ada bocor saja, kecil sekali, bocor kecil sekali, tidak perlu seginilah, kan gitu, bocornya seperti apa, lubang sedotan es itu, kecil sekali ya, bocor. Coba kita jawab dengan jujur. Kira-kira ketika musim hujan deras itu akan memberikan pengaruh sama yang lain tidak? Saya yakin pengaruh. Mulai dari membasahi bagian dalam, air itu kemudian merembes sampai di atap dapnya, kemudian di dinding-dindingnya, kemudian di kayunya, menyebabkan rayap datang ini berlumut. Ah, sekian banyak. Padahal masalahnya sepele, cuma lubang sekecil ini. Artinya kita diingatkan bahwa walaupun saudara kita itu selama muslim ya, selama dia muslim dan muslimah, walaupun saudara kita itu secara zahir tidak berfungsi apa-apa, tidak bisa memberikan guna dan manfaat, tetap dia adalah bagian dari bangunan ini yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Dia kalau tidak bisa menguatkan kita karena cacat yang dia punya, kitalah yang bertugas menguatkan dia. Coba perhatikan baik-baik sabda Nabi Muhammad, yashuddu ba'dahu ba'dahu. Fungsi orang mukmin itu dia menguatkan dan dia punya hak untuk dikuatkan. Sekarang orang cacat tunagrahita, katakanlah tidak bisa mendukung kita karena cacat yang dia punya, tetapi kan bukan berarti fungsi kita untuk menguatkan dia hilang. Bisa dipahami? Bukan berarti tugas kita sebagai saudaranya kemudian gugur. Kita tetap berkewajiban untuk mendukung dia, menopang dia, menguatkan dia. Apalagi ikhwati fillah barakallahu fikum, apalagi saudara kita ini pun ternyata walaupun secara zahir tidak bisa memberikan manfaat apapun, sejatinya dia tetap bisa mendukung dan menyokong kita. Dari mana? Dari mana? Dia tunagrahita, enggak bisa apa-apa, bagaikan mayat hidup. Apa yang bisa dia berikan untuk kita? Coba resapi hayati. Ternyata anak-anak tunagrahita semacam ini, walaupun tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita dalam bentuk fisik dan materi, tapi mereka telah membuka mata hati kita untuk kemudian banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. kan begitu. Dengan keberadaan anak seperti ini, coba kita saksikan secara langsung, ada anak tunagrahita, kita saksikan begini. Orang yang masih akal sehatnya berfungsi, hatinya masih bersih, tidak akan mungkin melihat seperti itu tanpa mengambil sebuah pelajaran. Pasti dia akan mengambil, alhamdulillah saya tidak seperti dia. Bukankah dia telah berfungsi pada kesempatan ini, membuka mata hati kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia anak ini yang tunagrahita, yang bagaikan mayat hidup, telah memberikan, membuka kesempatan dan peluang bagi kita untuk berbuat baik kepadanya. Untuk berbuat baik kepadanya. Ini kan kesempatan. Nah, dengan keberadaan anak-anak seperti itu, akhirnya kita tergerak untuk membantu, untuk mendoakan, untuk merawat, untuk melindungi, untuk melayani. Pelayanan yang kita berikan, bantuan yang kita berikan, perhatian yang kita berikan, doa yang kita ucapkan, itu semua ibadah. Itu semua ibadah. Kenapa bisa kita lakukan ibadah semacam ini? Sebab ada anak yang semacam ini. Bisa difahami? Mungkin secara langsung gak bisa ya, tapi mereka bisa menjadi sebab. Bisa menjadi sebab. Itu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa orang beriman satu dengan yang lain itu seperti sebuah bangunan. Maka jangan pernah meremehkan saudaramu. Jangan sekali-kali merendahkan saudaramu. Walaupun dia buruh kasar, walaupun dia tukang becak, walaupun dia orang mas paling miskin, paling menderita sedunia di bawah kolong langit katanya. Walaupun udah, artinya sama sekali di mata kita tidak berharga. Jangan lupa, tetap dia adalah saudara kita, saudara muslim, saudara seiman, saudara muslim dan saudara seiman. Barangkali, barangkali rahmat dan barokah Allah yang selama ini kita rasakan karena keberadaan orang-orang lemah seperti itu. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian. Karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian, ada fakirnya, ada miskinnya, ada jandanya, ada anak yatimnya, ada anak cacatnya. Ini kan orang-orang lemah. Nah, Nabi mengingatkan kita dengan keberadaan orang-orang seperti ini, itulah sebab kenapa kita selama ini mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita melalaikan mereka, kita tidak menunaikan hak-hak mereka, itu bisa jadi sebab turunnya siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali meremehkan orang miskin. Jangan sekali-kali menghina orang bodoh, jangan. Jangan. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan, tidak boleh menghina saudara muslim yang lain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, nah, kafa bil mar'i ithman an yahqira akha. Cukuplah sebagai tanda dia telah berbuat dosa ketika dia merendahkan dan melecehkan saudaranya sendiri. Nah, biasanya lazimnya yang jadi objek celaan dan hinaan itu ya orang-orang miskin ya, orang-orang fakir, bau badannya busuk, misalkan penampilannya kurang tepat dan seterusnya. Nabi mengatakan orang berdosa orangnya yang menghina, merendahkan dan mencaci maki mereka, selama dia muslim, saudaramu seiman, saudaramu seiman, apalagi sesama ahlus sunnah, sesama salafiyin, ini lebih lagi. Nah, barangkali tingkat keimanan dan ketakwaan mereka jauh lebih baik daripada keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita. Barangkali. Nah, kita kan tidak mengetahui bagaimanakah ibadahnya, seperti apakah ketulusan dan keikhlasan dia, sebesar apakah rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala, tawakal dia kepada Allah barangkali berlebih, berkualitas daripada tawakal yang kita punya. Mungkin karena kita punya harta, punya kedudukan, punya kesempatan, fisik yang lengkap dan sempurna, akhirnya rasa tawakal kita kepada Allah tidak sekuat mereka yang hidup apa adanya, yang selalu menggantungkan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan, rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barangkali ada orang yang rambutnya acak-acakan, kakinya penuh dengan debu, diusir dari satu pintu ke pintu yang lain, diusir karena tidak dianggap oleh kebanyakan orang. Orang semacam ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, barangkali ketika dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan wujudkan sumpahnya, Allah akan wujudkan semuanya. Mungkin itu Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan dan mengingatkan kepada kita. Jadi jangan anggap remeh orang, jangan merendahkan saudaramu. Itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Nah, mentang-mentang kita lebih pintar, barangkali sejarah pendidikan akademik kita lebih baik, atau mungkin harta kita lebih banyak, atau keturunan kita adalah keturunan nasab dari bangsawan dan orang-orang terpandang, begitu. Atau hal-hal lainnya. Nah, sudah merasa seperti itu, akhirnya menganggap kecil orang lain, menganggap remeh orang lain, tidak menghargai orang lain. Saudaramu, hargailah dia. Saudaramu, jangan rendahkan dia. Saudaramu, jangan lecehkan dia. Ini pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ada dulu sahabat bernama Julaibib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Julaibib ini orang yang paling jelek wajah dan bentuk fisiknya. Sahabat Nabi, wajahnya super jelek. Bukan cuma jelek, wajahnya super jelek, betul-betul jelek, buruk rupa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fisiknya pun sama, tidak menarik sama sekali. Tidak menarik sama sekali. Suatu saat Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu melamar seorang gadis dari kalangan Ansor. Nah, atas arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun buruk rupa, fisik tidak menarik, tetapi dia tetaplah sahabat Nabi, beriman dan bertakwa. Bahkan diberi rekomendasi oleh Nabi, lamarlah gadis di sana itu. Yang memerintahkan dan menganjurkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dia. Berangkat. Karena itu anjuran dan arahan Nabi. Datang melamar. Orang tua si gadis itu lihat Julaibib yang melamar. Wajar-wajar saja manusiawi. Kalau kemudian berpikir 1000 kali, kan begitu ya. Calon mantunya seperti ini. Wajar kalau berpikir 1000 kali, itu manusiawi, manusiawi. Akhirnya ditolak ceritanya. Lamaran itu ditolak. Tapi subhanallah, inilah iman dan takwa para sahabat, baik wanita dan laki-laki di zaman itu. Ketika Julaibib akan meninggalkan rumah tersebut, suara gadis anak perempuannya itu terdengar dari belakang. Ayah, jangan biarkan dia pergi. Nikahkan aku dengan dia. Gadis cantik, gadis pintar, mau-maunya nikah dengan laki-laki buruk rupa dan fisik tidak menarik. Kata wanita tersebut, sahabiyah, wanita muslimah, wanita mukminah, kan begitu. Apakah mungkin kita akan menolak seorang laki-laki yang telah diberi rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini lihat pola pikirnya itu loh. Bukan dilihat dari fisik, materi, harta, bukan. Ini Rasulullah yang memberi rekomendasi. Apa ada orang yang jauh lebih baik dalam memberikan rekomendasi selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Jelas kalau Nabi memberikan rekomendasi kepada seseorang, orang itu pasti sudah dijamin kualitas imannya, kualitas takwanya, diterima. Nah, menikah. Setelah menikah ada panggilan berangkat berperang, berjihad. Berangkat Julaibib berperang. Sahabat Nabi, apapun yang disuruhkan Nabi langsung diikuti. Dan ternyata Julaibib meninggal dunia dalam pertempuran tersebut. Masih pengantin baru. Nah, meninggal dunia. Selesai perang, kata Nabi alaihi salatu wasalam, saya kelihatannya ada seseorang yang saya merasa kehilangan. Siapa dia ya? Oh, fulan bin fulan ya Rasulullah. Iya, betul. Itu yang saya kehilangan. Pikir lagi. Enggak, ada lagi, siapa ya? Kok kayaknya tidak lengkap ini. Siapa ini? Sahabat yang lain itu ada si A yang meninggal. Iya, si A meninggal. Tapi Nabi juga masih merasa kurang. Ini siapa ini? Akhirnya Nabi ingat Julaibib. Iya, Julaibib. Lihat cinta dan kasihnya Nabi kepada sahabat Julaibib. Sahabat Julaibib yang buruk rupa, fisiknya tidak menarik. Nabi mencintai dan mengasihinya. Cari Julaibib. Cari. Laporan, gak ketemu wahai Rasul. Cari Julaibib. Cari lagi, gak ketemu wahai Rasul. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sendiri yang keliling di medan pertempuran itu untuk mencari jenazah Julaibib. Ketemu Julaibib. Meninggal dunia, gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, pada saat orang pada umumnya menganggap Julaibib seperti itu, buruk rupa, fisik kurang menarik, orang miskin dan sebagainya, Rasulullah memberikan rekomendasi, dicintai dan dikasihi. Kan begitu. Tentu kita sebagai orang yang muslim lebih memilih hidup seperti Julaibib. Apa enggak siap hidup seperti Julaibib? Tapi dengan sebuah kepastian, kita dicintai dan dikasihi Rasul. Padahal Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabb. Seseorang itu sesuai dengan bersama dengan orang yang dia cintai di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sudah dicintai Rasul, bisa dipastikan kita akan bersama menemani Rasul di surga Firdaus. Itu sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mata taqumus saah? Mata saah? Wahai Nabi, hari kiamat itu kapan terjadinya?" Nabi bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Memangnya sudah persiapan apa kok bertanya tentang hari kiamat? Kata sahabat itu, "Tidak ada persiapan yang saya lakukan. Bekal saya dan modal saya hanya cinta mendalamku kepada Anda wahai Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia banget nih orang seperti ini, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Maka karena orang beriman satu dengan lain itu seperti sebuah bangunan, saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi. Jangan sekali-kali meremehkan, merendahkan, melecehkan. Nah, saudara kita yang lain. Itu tadi gambarannya. Jelek, miskin. Kita pandang enggak bisa apa-apa. Bukan malah kemudian disingkirkan, dimarginalkan, bukan. Tapi justru ini kesempatan. Oh iya, kita harus berikan perhatian kepada dia. Nah, kita bantu dia. Kita cari dia. Nah, kita tolong dia. Kita apa namanya? Kita maksimalkan keberadaannya. Itu ukhuwah. Ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan di dalam Islam itu seperti itu. Lintas batas, lintas provinsi, lintas negara, lintas ruang dan waktu. Selama kita disatukan oleh Islam, selama kita disamakan oleh iman, mereka adalah saudara kita. Mereka seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin keburukan menimpa kita, kita pun berusaha agar keburukan itu tidak menimpa saudara kita. Ketika kita berpikir dan berharap keburukan menimpa saudara kita, sama halnya kita berharap keburukan itu menimpa pada diri kita sendiri. Nah, karena al-muslim akhul muslim, orang Islam itu saudara untuk Islam yang lainnya. Nah, al-mu'min mir'atu akhi, orang Islam itu adalah cermin bagi dirinya. Jadi kalau ingin melihat dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri, bercerminlah dari sahabatmu, bercerminlah dari saudaramu. Nah, kalau kau melihat pada diri saudaramu ada kekurangan, pada dirimu pun ada kekurangan. Ini ajaran Islam ya, konsepnya luar biasa. Indah. Konsep persahabatan, konsep persaudaraan, konsep persatuan, lengkap sempurna. Kita diajarkan untuk melihat dan memandang persaudaraan itu di atas Islam, di atas iman. Nah, yang salah satu bentuknya tadi menghargai, tidak melecehkan, tidak merendahkan, tidak menghina, karena satu sama lain saling menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep persaudaraan di dalam Islam itu digambarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadisnya muttafaqun alaihi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Ini ajaran Islam untuk menghapus model-model persaudaraan di zaman jahiliyah. Menghapuskan persaudaraan di masa jahiliyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu, saudaramu yang berbuat zalim dan saudaramu yang dizalimi. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk membantu saudara semuslim, saudara seiman, baik dia berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau dia dizalimi, kami bisa mengerti. Kalau dia dizalimi, kami bisa mengerti, dibantu. Tapi orang berbuat zalim kok dibantu? Orang berbuat salah kok ditolong? Kenapa sampai begitu, wahai Rasulullah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya. Walaupun saudaramu itu berbuat salah, berbuat zalim, bantulah dia dengan mencegah dia dari perbuatan zalimnya." Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita dalam tali persaudaraan, tali persahabatan, untuk tetap menimbang baik buruk, benar salah, al-haq dan al-batil, kebenaran dan kebatilan. Kalau memang saudaramu salah, cegah dia dari kesalahannya. Bukan prinsip benar salah adalah negeriku, kan gitu. Bahasa Inggrisnya, bahasa Banjarnya, Mbah Umar, garis miringnya itu loh, benar salah adalah negeriku, right or wrong is my country, kan gitu. Itu garis miringnya bahasa Banjar itu, right or wrong kan gitu ya, is my country. Jadi benar salah pokoknya negeriku. Presidennya salah, kebijakannya salah, tetap dibela. Perang-perang. Kan gitu. Ini konsep jahiliyah namanya. Tapi di dalam Islam, saudaramu berbuat salah, rame-rame. Jangan. Berhenti. Jangan lanjutkan kesalahan itu. Kalau memang perbuatan yang dilakukan itu salah. Tapi kalau perbuatan itu benar, dorong. Nah, tidak seperti konsep yang dipegang oleh sebagian kalangan kita. Misalkan satu desa anak-anak muda katanya ini untuk menjaga persaudaraan kekuatan pemuda dalam kampung kita, kan gitu. Ada salah satu pemudanya dipukulin pemuda dari desa lain. Kenapa dia dipukulin? Ternyata dia ketika lewat kampung sebelah, rung 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 rung, nantang-nantang. Iya, siapa yang tidak tersinggung, cegat dipukulin, kan gitu. Ini teman satu desanya marah, nyerang desa sana. Bukan seperti itu konsep Islam. Bukan seperti itu konsep Islam. Nah, atau mungkin konsep korps, kan gitu. Pokoknya kita satu korps, salah benar teman kita, anggota kita. Itu tidak seperti yang diajarkan Islam. Kalau memang salah, cegah dari salahnya. Kalau dia yang keliru, luruskan, walaupun teman karib dan sahabat dekat kita. Nah, kebenaran jauh lebih kita junjung tinggi daripada itu tadi, kepentingan pribadi, golongan, kelompok, desa, kepemudaan, korps, bahkan saudara kandung sekalipun. Kalau salah dan keliru, katakan salah, katakan keliru. Ini konsep di dalam Islam. Maka persaudaraan di atas Islam itu indah, dia sempurna. Sempurna. Tidak ada fanatik, kan gitu. Tidak ada fanatik pada figur tertentu, tidak. Tolak ukur dan alat timbangnya adalah kebenaran. Yang dia perbuat sesuai Al-Quran apakah tidak? Yang dia lakukan sesuai sunnah Nabi ataukah tidak? Atau jangan-jangan malah menyelisihi dan menyimpang. Kalau dia menyelisihi kebenaran, ingatkan, jangan, salah seperti itu. Yang benar demikian. Ini konsep di dalam Islam yang harus kita ingat, harus kita sadari, harus kita pegang selalu. Itu poin yang keberapa? Poin yang kedua. Ini poin yang ketiga, poin yang terakhir. Begitu, Abu Yazid? Begitu, Mbak? Ketiga dan yang terakhir. Kalau mau dilanjutkan lagi, ada poin keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Gak ada habisnya. Karena konsep persaudaraan dalam Islam itu lengkap, dia sempurna. Tapi karena ini settingnya kan penutupan, jadi ringanlah dibuat, kan gitu. Pendinginan. Happy ending. Ini poin yang ketiga. Kembali kepada hadis Nabi SAW, hadis Anas bin Malik, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih." Ini juga konsep persaudaraan di dalam Islam yang diajarkan Nabi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, iman kalian belumlah dikatakan sempurna sebelum dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sama saat dia inginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Nah, Jadi ketika dia berpikir tentang keuntungan, tentang laba, tentang perkembangan, tentang kemajuan, dia berpikir tentang kepintaran, kecerdasan, usaha dan sebagainya, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia pikirkan juga hal itu untuk saudaranya. Makanya tidak semua orang mampu melakukannya. Kalau cara berpikir orang sekarang, ngapain juga gua memikirkan kemajuan toko sebelah? Toko gua aja belum gue pikirin, belum tentu maju. Nah, tapi kalau kita berbicara Islam, ya itu ajaran Nabi. Seperti itulah ajaran Nabi. Kita memiliki keinginan agar warung milik saudara kita maju, berkembang. Karena kita pun ingin maju dan berkembang. Ingin maju dan berkembang. Kita ingin saudara kita pintar, faham akan sebuah materi pelajaran. Sama halnya kita punya semangat agar materi itu kita fahami dengan baik. Nah, kita tidak diajarkan hidup egois di dalam Islam ini. Sama sekali tidak diajarkan untuk hidup egois, memikirkan kepentingan diri sendiri. Tidak sama sekali. Tapi kita diajarkan oleh Islam untuk memikirkan kepentingan saudara kita juga, selama dia muslim, selama dia mukmin, apalagi ahlus sunnah, apalagi dia salafi. Lebih erat lagi mestinya hubungan itu. Ingat kata Nabi tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau ada satu kebaikan, sebuah keberuntungan, dia berharap temannya pun merasakan seperti dia merasakannya. Bukan, wah, biar gua aja dah yang merasakannya. Ini satu-satunya gua yang paling berhak. Kan begitu. Misalkan contoh kecil, saya sebagai makelar tanah. Contoh aja nih, makelar tanah nih. Suatu saat dapat proyek, ada orang cari tanah, dapat nih tanah. Ada yang kerja makelar apa enggak ya? Penghubung antara penjual dan pembeli. Kan itu. Suatu saat dapat proyek sekian hektar, dapat persennya kan gitu saya. Katakan 2,5%. Harganya misalkan harga jual belinya, nilai jual belinya 1 miliar. Berarti saya dapat berapa? Dapat berapa? 25 juta. Itu dari penjual atau dari pembeli biasanya? Ah, ya lebih paham lah kan gitu. Karena saya dapat 25 juta nih. Senang enggak? Senang ya. Saya dapat 25 juta. Nah, tanda kita beriman secara sempurna itu secara baik dan benar. Kita ingin agar rasa bahagia kita memperoleh uang 25 juta itu juga dirasakan oleh teman-teman kita. Akhirnya saya sampaikan ke Mbah Umar, Mbah, saya titip uang 2 juta, Mbah. Tolong Mbah Bini ya namanya. Mbah Wedok. Ya, garis miring Mbah perempuan. Kan gitu. Buat masakan yang paling enak. Buat minumannya. Plus uang capeknya lah, Mbah, kan gitu. Tolong. Nanti kalau udah siap, hari apa, kira-kira jam berapa, saya undang teman-teman yang ngaji nih, makan bareng-bareng. Boleh kok seperti itu. Berbagi kebahagiaan. Nah, berbagi kebahagiaan. 2 juta cukup enggak untuk makan satu masjid ini? Buat Coto Makassar itu, cukup ya. Ada es buahnya, kan gitu. Ada serba-serba esnya lah, kan dingin seger kan itu ya. Ada Coto Makassarnya, kerupuknya. 2 juta cukup, Mbah ya. Nanti nunggu. Insya Allah nunggu ada salah satu dari peserta nanti yang menghubungi Mbah Umar. Mbah, mumpung dapat nasihat dari Ustadz Mukhtar ini, Mbah titip 2 juta, Mbah. Plus uang capeknya lah, Mbah. Sering dulu. Sekarang harus dihidupkan lagi, Mbah. Enggak ya, sekali-kali aja, Mbah. Nah, tapi kan panggilannya masih Mas Umar. 60 umurnya, tenaganya 16. Tadi ke pasar apung aja masih. Jadi begitu konsep di dalam Islam itu. Jadi kita senang dapat uang 25 juta. Itu contoh aja ya. Akhirnya udahlah, saking senangnya apa ya? Yang pertama bahagiakan teman-temannya dulu. Bahagiakan keluarganya, bahagiakan tetangganya. Nah, ketika ditanya ada acara apa, Mas? Enggak, cuma senang aja. Kan itu. Senang aja, ingin berbagi senang. Kemarin alhamdulillah dapat rezeki lumayan lah. Boleh di dalam Islam seperti itu. Nah, sekedar acara kumpul-kumpul makan-makan, boleh kan ya? Di antara sahabat sendiri ada acara undang-mengundang. Nabi Muhammad beberapa kali diundang sahabatnya. Kan begitu ya? Boleh. Nah, Yang tidak boleh itu kalau kemudian dibuat sebuah rangkaian acara bacaan tilawatil Quran oleh Bapak misalnya Bambang Sugriyono. Sugriyono loh ini. Ada R-nya. Bang Sugriyono. Terus ini segala macam berikutnya adalah membaca tahlil bersama-sama. Nah, itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuma sebatas undang, undangan makan, datang ngobrol sebentar, selesai sama-sama ketawa, minum teh bareng, enggak ada masalah. Kan gitu. Ini konsep persaudaraan di dalam Islam. Kebahagiaan yang kita rasakan tularkan kepada yang lain. Bukan dalam konteks saya sombong nih. Tahu loh gua kemarin dapat untung 25 juta. Makanya kerja tuh kayak gua. Kalau seperti itu sudah masuk dalam pembahasan yang pertama tadi, melecehkan ya, menghina, merendahkan, tinggi hati tidak boleh. Tapi dalam bahasa yang sopan, yang santun. Ayo, anu ajak makan bareng-bareng yuk. Kemarin baru dapat rezeki. Alhamdulillah. Antum yang dapat rezeki hari-hari ini jangan lupa pikirkan teman dan saudaranya. Allah akan berikan barokah insyaallah. Apalagi kalau yang diundang misalkan orang miskin, orang fakir, kan gitu. Bagikan kepada tetangga yang tidak mampu. Bagikan kebahagiaan itu kepada mereka. Ini Nabi alaihi salatu wasallam yang bersabda. Nah, oleh para ulama juga dipahami secara mukhalafahnya. Walaupun hal itu tidak terucap langsung melalui lisan Rasulullah, tetapi konsekuensinya pun sama. Artinya kita tidak ingin keburukan menimpa pada saudara kita, sama halnya kita tidak ingin keburukan itu menimpa pada diri kita. Jangan. Kan itu. Kalau kita tidak ingin menimpa pada diri kita, ya jangan berharap hal itu menimpa pada saudara kita. Kan itu, menimpa pada saudara kita. Urusan dunia, urusan akhirat, sama saja. Asalkan itu bersifat buruk, bersifat jelek, bersifat merugikan misalkan. Nah, kita tidak ingin terjadi pada diri kita, ya jangan sampai terjadi pada diri orang lain, saudara kita. Nah, contoh misalkan dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha. Nah, orang misalkan usaha kolam lele misalkan ya. Kolam lele. Saya sudah mencoba. Contoh saja ini. Saya sudah mencoba buat kolam lele, ternyata banyak penyakitnya. Kenapa? Karena air di tempat kami tidak cocok untuk kolam lele. Untuk buat kolam lele kan airnya harus pas ya. Ada yang basisnya diskan, bukan disbun, diskan, dinas perikanan. Ada nggak? Ada kan gitu, dinas perikanan. Air kan menentukan juga ya pak ya. Oke. Jadi misalkan air di sini rentan penyakit, begitu ya? Kualitas air kan gitu, kualitas air. Iya betul, diskan. Dokter ikan. Oh jurusannya, pak. Tapi pasti punya ilmunya. Basicnya pasti ada. Jadi kualitas air ya Pak Subiono ya. Kualitas air itu kan sangat menentukan sekali. Saya sudah coba sekali, dua kali, tiga kali gagal. Ternyata memang kesimpulannya air di tempat ini kualitasnya tidak pas untuk ternak lele. Sudah sekian bulan, sekian tahun. Ada teman kita datang dari tempat jauh, mikir kerja apa ya? Saya mau buat kolam lele lah di sini. Kan kita sudah punya pengalaman, sudah punya kesimpulan bahwa air di tempat kita kualitasnya kurang baik. Kan itu. Jangan dibiarin aja. Gitu. Biar dia juga merasakan apa yang pernah aku rasakan. Ini berarti imannya perlu dipertanyakan. Imannya perlu dipertanyakan secara kualitas. Secara kualitas perlu dipertanyakan. Kalau memang engkau cinta pada saudaramu dan engkau betul-betul ingin meningkatkan kualitas imanmu, sampaikan, "Bang, aku pernah punya pengalaman, Bang." Ini masukan aja ya, sharing. Mau diterima monggo, tidak diterima ya silahkan, saya tidak ada masalah. Emang ini sekedar sharing aja. Kan gitu, bahasanya sharing. Jadi saya dulu pernah nyoba juga kolam ikan, tapi coba penyakit ini, penyakit itu, dikasih obat, dikasih ini dan segala macam. Saya sampai konsultasi ke dinas perikanan, tetap ternyata kesimpulannya sama, kualitas air di tempat kita gak cocok. Kan gitu. Ini tanda kualitas iman kita memang betul-betul ada. Gitu. Tapi kalau tidak ada kualitas iman yang baik ya, biarin aja kan gitu. Masa gua aja yang rugi? Biar ada teman ngobrolnya kan gitu. Setelah rugi baru bilang, sama kita teman, sama-sama korban kan gitu. Ya enggak boleh seperti itu, tidak boleh. Jadi persaudaraan dan persahabatan di dalam Islam itu tidak demikian. Kita ingin agar kebaikan itu ada pada saudara kita. Sama halnya ketika kita berharap kebaikan itu pada diri kita. Saya sudah berikan apa? Contoh kecilnya tadi. Silakan diinovasikan sendiri. Silakan dikembangkan sendiri. Demikian juga tadi contoh kita berharap agar keburukan itu tidak menimpa pada saudara kita. Sama halnya keburukan itu tidak ingin kita rasakan. Contohnya tadi masalah kolam ikan. Ya tinggal dikembangkan sendirilah. Saya yakin panjenengan semua memiliki kemampuan itu. Kemampuan untuk mengembangkannya. Maka nasihat saya pada malam hari ini kembali dan berpulang kepada firman Allah Jalla wa'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu saling bersaudara. Terutama lebih khusus lagi kalangan ahlu sunnah. Bukan kemudian kita kelompok-kelompokkan umat Islam ini, bukan. Tetapi karena kita Allah kumpulkan kita dengan visi dan misi yang sama, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi. Ada tekad dan komitmen kita untuk melaksanakannya semaksimal mungkin dalam kehidupan kita. Apapun, bagaimanapun, seperti apapun, tetap alat ukur dan alat timbangnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salam. Nah kita kan disatukan dengan visi dan misi itu, harus lebih kuat dan erat lagi ahlu sunnah. Para ulama kita menggambarkan seperti ini. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Nah, kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, saya, kata beliau, kalau mendengar ada seorang ahlu sunnah meninggal dunia, saya bisa merasakan seolah-olah ada salah satu anggota tubuhku yang hilang. Sampai seperti itu bisa merasakannya. Bukan cuma retorika dan cuma berbicara saja, ikut-ikutan Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Ada ahlu sunnah meninggal misalkan di Balikpapan, di Sampit, langsung aku ini krungu berita ini. Dalam garis-garis miring ya, saya dengar berita ini ada salafi yang meninggal, kok kayaknya ada anggota badan saya yang hilang ya. Bukan cuma retorika, tapi benar-benar bisa merasakan sedih yang mendalam. Walaupun kita tidak kenal dia, tidak pernah berjumpa dengannya, tapi sampai pada tingkatan itu para ulama kita merasakan dan mempraktekkan persaudaraan di dalam Islam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau engkau mendengar ada ahlu sunnah yang satu di ujung barat, yang satu di ujung timur, sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan salamku untuk dia yang di barat dan di timur, enggak pernah ketemu, enggak pernah ini. Alhamdulillah, ahlu sunnah. Jadi saya bisa pulang nanti ke kampung, ke Jogja, di Wates, sambil mengatakan saudara-saudara antum di Banjarmaru mengirimkan salam. Begitu enggak? Atau enggak diizinkan? Kan gitu. Saya bisa nyampaikan dapat salam dari ikhwan-ikhwan di Banjarbaru, mereka yang berdatangan dari Sampit, dari Palangkaraya, dari Tanjung, dari ini, mereka semua kirim salam buat antum yang ada di sini. Kan gitu. Itu luar biasa. Itu konsep persaudaraan di dalam Islam. Mudah-mudahan persaudaraan kita di dunia ini berlanjut nanti di akhirat. Allah kumpulkan kita di dalam surganya di satu tempat. Nah, saling bercengkrama, saling berbicara di atas dipan-dipan surga, saling berhadap-hadapan. Itu yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali dalam rangkaian acara kita daurah kali ini ada tutur kata yang kurang sopan, pilihan kata yang tidak tepat. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Yang seluas-luasnya, alhamdulillah kesan saya spesial. Spesial itu maksudnya ya betahlah di sini. Betah. Alhamdulillah betah, Bang Umar. Enggak, maksudnya pas datang sehari dua hari terus mikir pulang terus enggak? Sampai malam ini saya belum berpikir pulang ini. Nah, sama aja berpikir pulang, pulangnya Selasa pagi.
Betah aja sini banyak
pulsa. Banyak pulsa. Yang jelas alhamdulillah saya merasa nyaman, Pak Munir, Abu Hisham, Abu Yazid, Abu Zaid, semuanya, Ustaz Rifki, Ustaz Hasan, Pak Sugiono, semualah, Pak Budi yang tadi malam sudah urun-urun pijet, jazakallah khairan, satu jam lebih tadi malam itu. Yang jelas saya merasa nyaman di sini. Terima kasih Mas Susilo juga, selama ini ya itu tadi ada sebuah keakraban ya, keakraban, kebersamaan, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semua ini tanda bahwa ada kebaikan di dalam hati kita semua. Sehingga kita disatukan di tempat ini. Disatukan di tempat ini. Wallahu alam. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita dipertemukan kembali. Wallahu alam bisawab. Demikian. Mungkin ada penutupan, kata penutup dari panitia.
Perpisahan enggak ini? Perpisahan.
Oh, enggak ada perpisahan. Tidak ada perpisahan.
Hah? Nanti ada perpisahan.
Oh iya. Enggak, ini rangkaian acara resminya, Mbak. Maksudnya kalau ada dari panitia, kan biar kafaratul majlisnya panitia. Kalau ternyata tidak ada, saya yang kafaratul majlis. Oh ya sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.